Julio Méndez, un home sempre entregado á cultura de Lugo e á sociedade en xeral. Julio foi directivo e presidente de Cántigas e Flores durante casi 40 anos e hoxe vai estar no Gustavo Freire. Cántigas vai cumplir 75 anos. Incrible, Julio. É sorprendente, non, que unha asociación dure tantos anos, 75 anos. Vemos que moitas asociacións nacen, morren, quedan aí aparcadas, pero esta non somente estuvo moitísimo vida, foi importantísima en momentos, pois, o mellor, ben oscuros para a sociedade, e por outra banda ata ten o recoñecemento, o sea, non todas as asociacións teñen unha calle na súa cidade adicada a elas,
Sí, bueno, a verdade é que primeiro hai que entender unha asociación cultural ou asociación sen ánimo de lucro que dure 75 anos xa é un verdadeiro récord, ¿no? Eu creo que bueno, en Lugo, salvo Círculo de las Artes, cosas de ese tipo, ¿no? Con moito apoio económico, moitos socios e tal. Unha asociación popular como Cántigas e Flores dura 75 anos, todo un récord envidiable para calquera outra asociación. Efectivamente, sí que pasou por momentos especialmente delicados, cando desde o aspecto incluso político, aqueles que utilizábamos unha indumentaria tradicional para algúns actos, pois nos miraban, bueno, de reollo, non éramos ben vistos.
Antipatriotas casi, non?
Sí, algo así. Eran efectivamente momentos difíciles, eso viveu moi de cerca, pues, unha xente que conmigo foron testigos de todas esas situaciones, superadas ampliamente desde hai bastantes anos.
Pero fíxate como foron enganchando unhas xeracións con outras, seguramente tamén, non? Involucrando, pois, os pais, os fillos, os avós, os netos, que hoxe en día, cando vosotros xa estades fora de responsabilidade, ti e a túa xeración, e pedides a todos acudir ao 75 aniversario, axudar un pouco, pois, a todos os que canalizan, non, os postos directivos e os que están cooperando e colaborando co Cántigas e Flores deste ano 2023, non?
Bueno, é normal. A ver, esta asociación formou parte da nosa vida, foi unha parte importante para uns máis que para outros, pero todos os que pasamos por aí, ao final, somos parte de ese 75 anos. Estivemos aí en cargos directivos, bailando, cantando, tocando. Bueno, creo que temos todo o dereito do mundo a celebrar este 75 anos, indudablemente.
Bueno, hoxe en día sabemos que centos de persoas siguen participando en Cántigas e Flores, igual a nivel mediático non ten a notoriedade de outras épocas, pero siguen funcionando aí ano tras ano e chegarán aos 100.
Sí, estou absolutamente seguro. Primeiro, porque teñen un equipo directivo impresionante. Aí está a cabeza organizativa, sobre todo Bruno Villamor, porque teñen moi bons profesores, porque hai moitas escolas, porque hai moitos alumnos, e eso non vai para baixo, sino levan os anos que vai crecendo pouco a pouco, xa forma parte da sociedade lucense, claro, depois de 75 anos non podía ser menos. Cánticas e Flores é unha asociación 100% lucense, netamente lucense, e que forma parte desta cidade.
Mira, aquí os de COPE Lugo, ou polo menos o primeiro contacto que tiven eu, que casi puiden tocar, foi a miña compañeira Marta Varela. Que me podes decir dela, que recordas dela, incluso a amiga persoal? Eu creo que casi hasta a vin traballando na emisora casi vestida de galega, ou polo menos vi unha foto, non creo que viñera nunca vestida de galega. Que recordas, por exemplo, dela, das súas características, que quixera tamén deixar aquí reflejado?
A ver, Marta Varela entrou en Cántigas sendo unha pequena, moi xoven. Estuvo moitos anos de profesora, pero tamén bailou. Podo che decir, do seu paso por aí, que hoxe podo presumir de que a miña mellor amiga, Marta Varela. Con eso queda dito todo. Pasou por Cántigas ela o seu marido, bueno, de aí saliron moitos matrimonios, incluído o meu.
Oye, e volvisteis vos a vestir algún día e fixesteis algún pinito por aí ou eso xa quedou no armario a vestimenta da época?
Fixémolo unha vez de xeito extraordinario o día que celebraron os 60 anos, o sea, hai 15 anos que nos invitaron a participar, e fomos unhos cuantos, homens e mulleres, salimos do escenario a bailar. Con moitos anos encima xa, pero bueno, polo menos dignamente.
Bueno, convídanos os que non somos de Cantigas e Frores, pero que lle temos agarimo ou que nos chama a atención que siga traballando, non, pola sociedade, pois unha asociación como esta, donde, cando temos que achegarnos para estar aí no 75 aniversario?
Vamos a ver, hoxe sábado, as 21 horas, as 9 da noite, xa é noite, esas horas, no auditorio Gustavo Freire. Eu non sei en que vai consistir a gala, porque bueno, porque a xunta directiva que nos invita a asistir a estes actos, desde logo irei encantado. Pediría aos lucenses que teñen alguna vinculación ou simpatía por esta asociación que se acheguen ali, que para pasar unos minutos, ven, para escoitar os cantos, os bailes de Galicia, de Lugo, esencialmente, e verá a toda esta xente que se esforza cada día, cada mes, cada ano, en salir adiante.